Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 2225. keskpäeva saadet on reede 11. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil taas plaanis rääkida välispoliitikat teemadel ja telefonil on Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla kaptenkirjanik Lembit Uustund, kes järgmisel nädalal ehk siis 17. aprillil täpsemalt esitleb oma romaanisarja Avameri viimast 8. osa ja teeme kokkuvõtte siis kogu romaani sarja ilmumisest ja sündmustest ja sel puhul on ka meil kuulajatel üks küsimus ja sellele küsimusele saate vastuseid helistama hakata juba nüüd kohe meie sekretäri numbril 4524440. Me küsime, mitu raamatut on tänaseks Lembit Uustund kirjutanud. Mitu raamatut on tänaseks Lembit Uustund kirjutanud, öelge see number ja auhinnaks saate lõpus me loosime välja siis ühele õigesti vastajale autori ja kirjastuse Varrak poolt välja pandud romaanisarja Avameri kõik 8 osa. Varrak saadab raamatut postikappi ja autor on lubanud autogrammid ka sisse kirjutada nii et hääd vastamist, hääd helistamist, aga kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Everybody needs someone from morning till the day is done. Simple pleasure can be fun. Come on, people, sing along. Love was made for you and me from heaven to the deep blue. Glory, glory, love be mine from now until the end of time. As the sun shines from the sky, all four seasons passes by, the summer breeze lets out a sigh.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Tere Tõnis ja tere head raadiokuulajad.
No meie viimasest kohtumisest siin keskpäeva saates telefoni teel on nüüd üks jagu palju mööda läinud. Me oleme tavaliselt ikka lõpetanud oma saate, kui me oleme rääkinud põhiliselt Ukraina teemadel, et võib-olla järgmine kord on meil paremaid uudiseid. Noh, täna võtame siis ka riburada pidi ette küll Ameerika ja lõpuks ehk jõuame ka Ukrainani välja. Aga kui ma nüüd niimoodi küsin, et kas me tänasel päeval oleme rahule ja sõja lõpule natukenegi lähemal, kui me seda olime viimasel korral, kui me sinuga rääkisime?
Nii ja naa, kuidas võtta, aga ma reaalselt kardan, et ei ole. Kahjuks mitte, et on kontakte, on olnud nii-öelda läbirääkimisi küll ameeriklaste ja venelaste, ameeriklaste ja ukrainlaste vahel, aga ma ei näe, et see protsess liiguks rahupoole Venema soovimatuse tõttu.
Ilmselt Donald Trump oli ikkagi natukene liiga optimistlik, kui ta lubas selle sõja ära lõpetada üsna lühikese ajaga. Tema entusiasm hakkab raugema äkki või?
Jah, no ta on nüüd, tema entusiasm on nüüd suunatud tollimaksude maailmas rohkem hetkel, aga eks see nii on, vahelduva eduga on tema entusiasm sinna ja tänna suunatud. Ma olin eelmisel nädalal USA's töövisiidil ja kohtusin kongressis paarikümne kongressmeniga, enam jaolt vabariiklased, ka mõned demokraadid ja noh, rääkisime nendel teemadel ja ma ütlesin, et vaadake, teie president, siis Donald Trump ja administratsioon on venelastele pakkunud, kui nüüd inglise keelest ja eesti keelde tõlkida seda niisugust metafoori, et see on nagu ütleme porgandid ja kaigad, et see ole sticks and carrots, et te olete neid porgandeid juba Venemaale nii palju järjest pakkunud ja ei ole ühtegi kaigast neile õieti näidanud, et kas Venema on kuidagi nagu positiivselt vastanud, on nad midagi teinud ka reaalselt, et noh, mingisugused järelandmisi, et natukenegi liikuda rahupoole ja kõik ehitavad õlgu, et no ei ole, no ma ütlesin, aga mis järeldused siis teete sellest, et te olete siin üritanud nii-öelda jutumärkides peksta Ukrainat ja alandada tema presidenti ja kõike, seda nõrgemat poolt, kes on ise agressiooni ohver on ju, aga siis seda peamissüüdlast, kelle taga see sõja lõpetamine ju seisab, noh, mida te olete teinud temaga, mitte midagi. Nad on ähvardanud küll Trump, küll siis välisminister Rubio veel nädalapäevi tagasi, et kui Venemaa kahe nädala jooksul ei anna märke, et hakkame rahu tegema, et siis me teeme midagi. No sina, mida te teete? Et ma olen, et see on üpris kindel, et Venemaa ei teegi mitte midagi selle kahe nädala jooksul, lihtsalt ründab iga päev edasi rakettide ja droonidega barbaarselt Ukrainat, tapab lapsi ja teisi inimesi ja nii on, et siis palun konkreetselt hakkake midagi tegema. Ma ütlesin, et näete, et see diktaator Putin, agressor, esitab ju täiesti otsese väljakutse Trumpile, et noh, oled mees või ole, mida sa teed? Või kas sa teed üldse midagi? Ja siis näidata, kas kuningas on alasti või ei ole. Kas ta julgeb midagi teha?
Praegu tundub, et ikkagi Donald Trumpi kogu energia on suunatud selle majanduse igaste muude reformide nii-öelda suunas, et talle paistab, et see sõjateema nagu ei ole enam päevakorra punkt number üks. Võibolla, noh, ma ei tea, seda peaks temalt küsima. Võibolla number kaks, võibolla number kaheksa.
No ma ei oska öelda, kas on selline üpris infantiilne käitumine või mitte, aga et kui noh, tegeleme ühe asjaga ja kui me ei näe kohe tulemust, siis viskame need mänguasjad nurka ja tegeleme teise asjaga. Et äkki see tuleb paremini välja. No, tähendab, noh, kui ühe asjaga tegeleda, siis viia see lõpuni või siis noh, kõik on olulised teemad, majandus, sõda ja need tuleb noh, kuidagi adekvaatselt käsitleda, aga ei saa niimoodi, et jätta üks asi noh, kas just pooleli, aga siis praegu noh, nagu tundub, et on mingisugune momentum siin kadunud selles
osas. Arenguid ei ole.
No just, et ja noh, ütleme nii, et USA mingisugune toetus Ukrainale siiski nagu on jätkub, no, ja Euroopa annab abi ja nii, aga noh, jällegi see mingisugune surve moment või perspektiiv nagu Venemaale jälle kaob ära ja seda uuesti üles ehitada ei ole jällegi lihtne. Nüüd on jälle keskendumine sellele tollimaksu või noh, öeldakse, et tariif ei ole õige sõna eesti keeles, kuigi seda kasutatakse inglise keeles rohkem selles tähenduses, mis puudutab kaubandust, et see on nagu keskmine või no, keskne teema praegu, aga see on ka nagu näha, nagu president Trumpil oleks seal ovaalkabinetis oleks mingisugune lüliti, et sisse välja kolm korda päevas muudab oma otsuseid nagu nende tollimaksude osas ja see tekitab ka küsimusi, et mis puudutab usaldusväärsust lõpuks ja isegi turgudega manipuleerimises. sest on ju uudis sellest, et ta oma Truth Socialis selles platformis, mida tema kasutab sotsiaalmeedias, kus on puhas kuld ja puhas tõde kõik, et seal ta andis märku 2-3 tundi enne seda, kui ta pani need lausalised tollimaksud pausile 90 päevaks, mis ei pruugi ka paika pidada jälle, vaatame, et hakkake ostma, oli tema üleskutse, et on hea kutse, nii et siin tulevad ka süüdistuses, et ta on suur turumanipulaator tegelikult, et jah.
No Ameerikas käies ja ameerikastega suheltes, eks nemad nagu saavad päriselt aru, mis riigis toimub või mida president teeb või mida ta tahab või mis meeleolud seal valitsevad?
Ütleme nii, et need kohtumised, mis mul seal olid selle paarikümne kongressmeniga, olid tegelikult väga head. Ja ma andsin oma, või noh, meie Eesti poolsed, noh, mida ma pidasin ilmselgelt, noh, ühiseks või noh, kuidas öelda, neid sõnumeid edasi, mis puhutavad meie kaitset, meie liitlassuhteid, USA kohalolekud siin. Ma andsin need sõnumeid selgelt edasi, rääkisin sellest ka, et USA sõjaline kohalolek siis, noh, ütleme äärealadel või noh, siis NATO äärealadel, no ütleme, mis puhul Balti riike, siis Poolad, Rumeeniad, et see on hädavajalik, et see on oluline komponent selles heidutuses Venemaa suunal, et loomulikult on Eestis on kordades rohkem Briti ja Prantsuse sõdureid, ütleme, kui on ameeriklasi, ameeriklasi on, ma ei tea, 600-700 vahel seal Võrumaal ja mujal, aga et ikkagi Ameerika lipp ja Ameerika kontingendid on väga olulised ja seda me nimetame nii-öelda tavaheidutuseks, see siis heidutuseks tavavägedega. On olemas NATO ka tuumaheidutus, mis põhineb tuumarelvadele ja selles osas olid sõnumid, nii nagu ka välisminister Ruubi on öelnud avalikult, et ärge muretsege, et USA tuumaheidutuseb igal juhul kogu NATOle ja miski muutu ja nii, aga need kaks erinevad heidutus, tavaheidutus ja tuumaheidutus täiendavad ja tugevdavad teine teist, et kui üks muutub nõrgemaks, muutub ka teine vähem usutavaks. Seal tekib see probleem, et jah, et tuuma suur haamer on küll olemas, aga kui see tavaheidutus nõrgeneb, USA tõmbab väed välja, ütleme ka osaliselt sealt Ida-Euroopast ja Kesk-Euroopast, siis see usutavus ikkagi väheneb.
No selle Ameerika vägede kohaloleku osas Euroopas, noh, ei ole meil ka nagu päris selget sotti, et üks päev ma loen lehest, et noh, kohe ikkagi Trump plaanib need väed siit välja viia, teine päev ma loen jälle, et noh, ega ei plaani küll, et kas me peaksime olema murelikud üldse sellel teemal, kas see on reaalselt laual, et Ameerika oma kontingenti Euroopas ja seal hulgas ka siin meie piirkonnas vähendab või mitte?
No ma arvan, et see on jah reaalsus, et noh, mulle ka räägiti, see ei ole mingi saladus selles mõttes, et see on olnud ka avalik informatsioon tegelikult, see ei ole nii-öelda imtingimata konfidentsiaalne, et USA on sellisamas globaalse sõjalise seisundi ja kohaloleku ülevaatamise protsessis, mis puudutab tervet maailma, mitte ainult Euroopat ja siis neil on, ma ei tea, ameeriklastel on vägesid kokku rohkem või vähem, kas just 100 riigis, aga väga paljudes riikides ja piirkondades üle terve maakera, nii et ja nende põhirõhk ja huvi on nüüd suunatud ikkagi India Vaikse ookeani piirkonnale. Seal võib olukord muutuda väga kriitiliseks Lõuna-Hiina merel ja Taiwani ümbruses. Mujalgi, nii et selles mõttes, et Pärsia lahe piirkond on enne jaoks väga oluline Lähis-Ida ja siis muidugi Euroopa nii. Ja nad peavad vaatama täpselt, et olgugi, et plaanid on suured, juba kuulutati välja Trump ja kaitseminister Hexes, et tuleval aastal on triljon dollarit on siis USA kaitse eelarvega vaatamata nende summade kasvamisele ikkagi relvajõudude ülalpidamine on väga kallis, uute relvade platformid on väga kallid ja nii edasi, et nad peavad korrektsioone tegema ja mulle see Washingtonis otseselt ei öeldud, et see protsess käib ja me ei oska teile praegu öelda, kuhu see jõuab, aga küllap me anname oma liitlastele teada, nii oli see vastus. Ja me ei läinud nädalatki, kui juba lugesime lehes, oli jälle infolekke kuskilt, et võib-olla vähendavad koguni poole võrra vägede arvu, mida Joe Bideni ajal paigutati ääreal ariitides, umbes 20 000 USA sõjaväelast, nii et kuni 10 000 välja viia. No see võib-olla kuulub samasse rubriiki, et kõik, mida Biden tegi, on halb ja tuleb ümber teha, et kõik kivid tuleb ümber pöörata, on ju, aga teises küljes see võib olla interpreteeritav kui järjekordne porgand Putinile, sest Putini nõudmised on ju teada, seal hulgas see, ta on raudselt öelnud Trumpile, kui nad on varem telefonitel vestelnud ja nii, et viige oma väed siit eemale Venemast ja nii et me ei tea täpselt, kuidas ameeriklased edasi reageerivad ja mida nad teevad, et ma arvan, et iga päev kuuleme järjest uudiseid, mis võivad tekitada natuke ärevust või koguni kõhedust teine kord, aga et ärme lase nendel või sellel uudiste vool oma mõistust ära kaperdada ja loogikat, et lähtugem siiski pigem sellest, mis reaalselt toimub ja leiab aset, mitte ainult nendest sõnadest ja leketest ja kõlakatest. Ja
seda on Trump ju kogu aeg rõhutanud, et Euroopa peab oma kaitsevõimesse ise rohkem panustama, ei saa jääda kogu aeg lootma Ameerika peale. No ükskõik, mida nüüd Ameerika otsustab, kas vähendada neid vägesid siin või mitte, me peame ise olema siis valmis rohkem panustama. Kuidas selles plaanis praegu olukord on? Kas Euroopa tegutseb piisavalt? Kas me oleme valmis selleks, et siis kui tõesti ameeriklased siit mingi osa vägesid ära viivad, me ei saa ju tühja kohta hoida, et me peame selle tühja koha millegi kellegagi täitma?
Loodus tühja kohta ei salli, jah, öeldakse eesti keeles, aga et nii see on ja Euroopa on tegelikult koos ja eraldi võttes liikmesriigi teinud ju suuri otsuseid ka Eesti, et tõstame kaitsekulud 5%-le tulevast aastast SKP-st, ma mõtlen, ja Saksamaa panustab otseselt ja kaudselt sõjalisse kaitsesse kuni 1 triljon eurot lähiaastatel, et suur osa sellesse infrastruktuuri taristusse, aga see on ka ju vajalik ja et me peame esiteks mõistma seda ka Eestis, et kaitsevõimekuse loomine ei ole pelgalt asjade ostmine. On need, ütleme, relvad, süsteemid, laskemoon, muu sõjale, materjale. Et see on umbes nii, nagu ma lähen, ostan poest autot ja ongi kõik korras. No ei ole, sa pead oskama autot juhtida, sul peab olema garaas ja hooldus, palju muid asju, kindlustus, mida iganes, et see ei ole nii lihtne, et paneme raha ja ostame mingid asju ja olemegi plaksti kaitstud, tähendab, et siin on väljaõppe, siin on logistika, siin on luure, seire, väga palju võimeid, mida me loomulikult ka arendame täime. See on ühes plaani ja see teevad ka teised riigid Euroopas nüüd üha rohkem, kes vähem. Me ei pea jääma lootma, et ütleme see lõunapoolsed riigid meiega sarnaselt panustavad kaitsesse. Nad ei hakka seda tegema, nende ohutunne on teine ja me ei muuda seda päriselt.
No olukord on ka teine kahtlemata, nendel on naabritega rohkem vedanud.
Vedanud, aga neil ei ole seal nii suurt ja tugevad naabrit ühte seal lõunas, kui meil siin idas on ju, ütleme nii, ega Põhja-Afrika tekitab neile muid probleeme ja läis idas seal, aga see on hoopis teine teema. Aga veel laiemalt ütleme, Euroopaga on ka see probleem, et riigid üksikult võivad ju tugevneda ja tugevamaks muutuda sõjaliselt, aga see, et see ühtse jõuna tegutseks, peab olema ka ühtne juhtimine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et noh, selles mõttes, et keegi taha jällegi niisugust Euroopa armeed ja kuniks NATO eksisteerib, siis seda ei tohi ka isegi mõelda sellele, sest see dubleeriks ja nii edasi ja õnnestaks NATO-t. Et siin on mitmeid probleeme noh, sellega seoses, et see ikkagi nõja vitsa väel, need, see sõjaline võimekus Euroopas tervikuna päriselt ei teki ja seda ühtsust, et koos läbi viia operatsioone ja kaitseoperatsioone ja nii edasi, nii et NATO on ikkagi vajalik ja seal on operatiivstruktuur ja strateegilise tasandistruktuur ja kõik on olemas, et see, mis on olemas, on hea ja seda tulebki kasutada, nii et aga kõik on samas muutumas, ega mina ei oska ka lõpuni täpselt ja mitte keegi, ma arvan, ei oska lõpuni praegu vastata, kuidas me hakkame päriselt toimima tulevikus, aga eks siis ohutunnetus liidab inimesi, liidab riike ja paneb koos tegutsema, see on see leitmotiiv, ütleme nii.
No räägime natukene Ukrainast ka, siin vahepeal olid mingid uudised, et Venema on tagasi võitnud mõned külad, mõned asulad, mõned alevid, aga suuri edusamme pole vist õnnestunud teha ei ühele ka teisel poolel. Ja ma ei tea, kui kaua nüüd selline nii-öelda positsioonisõda seal kesta saab. Ukraina on pigem olnud edukas oma droonirünnakutega ja saanud pihta päris olulistele sõjalistele objektidele Vene poolel, aga no ma ei näe praegu, et sellist suurt edu võiks saavutada ei üks ega teine pool.
No nii see on jah, Tõnis, et sa vastasid päris täpselt oma enda küsimusele, et praegu üks võidab mõned külad või teine ja Ukraina on ka väidetavalt natukene edenenud üle piiri sinna Belgorodi kanti ja eks ikka on neid ja Venema, samas ukrainlased ütlevad, et Venema on alustanud selle kevadise suurpealetungiga, et rünnakute arv päevas väga paljudes piirkondades on tublisti kasvanud ja siis nad on eriti aktiivseks muutunud Harkivi, Sumõi suunal seal Põhja või Kirde Ukrainas ja siis et on oht ka, et mis ei ole seni materialiseerunud õnneks, et võib-olla püüavad tungida ka Valgevenest jälle, et et ka seal toimuvad mingisugused suured õppused, mille maski taga või mille varjus nad valmistuvad, nagu alati on olnud. Sest tegelikult kõik need agressioonid, mida Venema on toime pannud alates Gruusiast 2008, 2014 ja nii edasi, kõigepealt toimusid mingisugused suured õppused, kus harjutati sõda ja selle varjus tegelikult mitte ainult ei harjutatud, vaid viidigi väed lahingu valmidusse ja see järel algaski sõjaline operatsioon.
Teooria läks üle praktikaks.
Jah, ja väga kiirelt, nii et kui see ongi see üks oluline õppetund, et kui Venema korraldab kuskil eriti läheduses, kellegi läheduses mingisuguseid mastaapseid õppuseid, siis peab alati valmis olema tegelikult, et see õppus ei pruugi niisama lihtsalt lõppeda, vaid sellele võib järgne agressioon tegelikult. Nii et, aga ei ole tõesti praegu selle info põhjal, mis meil olemas on ette näha, et üks või teine pool kuidagi suudaks oluliselt ja otsustavalt pealetungile minna seda rindejoont nihutada nii-öelda.
No meil on praegu Eestis uus koalitsioon, käib usinasti koalitsioonileppe uuendamine ja see protsess on alles küll pooleli, aga kui palju sul praegu on teavet ja ülevaadet sellest, mis selles uues koalitsioonileppes saab olema teisiti uutmoodi, mida rohkem, mida vähem, pidades silmas just riigikaitse osa?
Tõepoolest, jah, me kohtume ülehomme siis omavahel Eesti 200 Reformierakond, mina juhatan meie poolt läbirääkimis ja kaitseminister loomulikult Reformierakonna poolt ja Noh, põhiasjad on muidugi ka eelmises ja üleelmises koalitsioonileppes kirjas, eelmisest ja üleelmisest aastast, aga on olulised rõhuasetused, mis on noh, muutunud selles mõttes, et me kasvatame eeskätt kaitsekulu tulevast aastast. Noh, see on juba avalikusele välja öeldud, et me räägime siis vähemalt 5% SKP-st, see on suur pingutus, mida me peame tegema. Ma enne rääkisin, kuidas seda kaitsevõimekust luua, tugevdada pigem, et mis puudutab kaitsevõimeid, et mille see seisneb, et need ei ole ainult hanked. Et ilmselt hangete investeeringute osa saab olema jätkuvalt vähemalt 50% sellest sõjalise kaitseelarvest, aga samas, ja see on eriti minu ja meie erakonna soov, on väga kõrgele tõsta peale finanseerimise ja raha, mis on hästi oluline muidugi tõsta inimesed ja noh, nimetatakse inimressursiks, seda human resources, aga noh, minule see termin väga ei meeldi, aga lasta olla, et tegelikult ju need torud ja mürsud ja miinid ja mis iganes, see ju ise ju ei kaitse Eesti riiki, vaid inimesed ja inimesi peab rohkem väärtustama, motiveerima, mitte et seda ei oleks tehtud, aga seda me peame veel rohkem tegema ja me ei saa silmi kinni pegistada, noh, 500 kaitse, kaadri kaitseväelast on puudu praeguse seisuga, eks seal ole ka teatud kaadri voolavus, pidevalt värvatakse juurde, mõni paraku lahkub, mis iganes põhjustel, tuleb maksta korralikumat ja noh, täiesti soliidset päeva raha siis reservväelastele, kes osalevad õppekogunemistel, olgu nad siis sõduri või allohvitseri või ohvitseri päeva rahatest räägime, siis samamoodi ajateenija palkad tõusma, ka kaadri kaitseväelaste sissetulekud ühel või teisel viisil peavad ka ajaga sammu pidama, nii et see on väga oluline osa motivatsioonist, inimesed ei ela enam kahjuks, kui me näeme, kuidas hinnad on tõusnud ainult õhust ja armastusest. Ja seal on noh, palju küsimusi, me võime rääkida ka tegelikult naiste rollist riigi kaitses, et noh, me ei räägi sellest, et naistele peab noh, kehtestama kohustusliku ajateenistuse nagu meestel on, aga kuidas paremini kaasata naisi, sellepärast, et kui me vaatame seda demograafia, seda kõverat, nii-öelda nagu see on joonistunud või seda on joonistatud nüüd tuleva aasta 10 jooksul, siis ei jätku lihtsalt neid kõlbulike noormehi, keda võtta ajateenistusse ja rohkem oleks vaja ka naisi kaasata kuidagi viisi. Et see on ühiskondliku debatti teema, noh, eks siis tuleb teha mingid otsuseid mingil ajal, nii nagu rahvas arvab. Nii et selles mõttes, noh, need on väga olulised teemad, kui me räägime inimestest, kes riiki kaitsevad. Erinevaid mudeleid on olemas erinevatel riikidel, Skandinaavia riikidel näiteks ja kuidas seda võtta. Ja siis, kui me räägime hangetest, relvastus, eriti laskemoon ja nii edasi, siis me peame neid tarnete, neid tähtaegu tooma nii palju lähemale kui võimalik. Selleks peab tõsiselt pingutama. Praegu ei ole selle jaoks soodne aeg, aga midagi teha ei ole. Siis mida me oleme plaaninud saada võib-olla 4, 6, 7, 8 aasta pärast tuleb tegelikult palju kiiremini kätte saada. Ja Ukraina toetamine jätkub nii nagu me oleme seda teinud. Nii et noh, need on tõsi, kuidas kaitsetööstust Eestis arendada paremini ja muuta seda Eesti kaitsevõime osaks. Nagu, et ta on juba planeerimisfaasist kaasatud ja muideks ka Ukrainale antav abi, me püüame seda teha nii, et suunata seda Eesti kaitsetööstusele niimoodi, et see, mida me pakume Ukrainale, mis on Ukrainale loomulikult vajalik ja mida Ukraina soovib, aga et võimalikult palju sellest toota tegelikult Eestis ja anda inimestele tööd, siis see kaitsetööstuspark ja nii edasi. Ja õigusruumis on meil ka vaja asju teha, et alates siviilkriisi ja riigikaitseseadusest, mida on väga kaua ette valmistatud, seda on vaja ükskord vastu võtta ja selle alusel hakata riigi kriisiks valmistumist toimetama ja uued riigi julgeolekupoliitika alused tuleb vastu võtta, sest olukord on muutunud isegi võrreldes sellega, mis ta oli 2023 jaanuaris, kui need, see viimane dokument vastu võeti Riigikogus, nii et
tööpõld on
palju. Ja ütleme, praegu me ju võtsime vastu ka selle seaduse, mis puudutab siis merevööndis tegutsemist, et merevägi omaks õigust seal paremini kaitsta seda veealust taristut, aga selleks on vaja ka ju üht või kaht uut merevealust omada ja hankida, et sest no, selleks peavad olema ka vahendid, nii et noh, ühesõnaga käed jälle on tööd teis praegu.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest, jõudu jaksu, ma saan aru, tuleb töine nädalavahetus, aga lihtsalt ajad ja olud on sellised. Suur tänu ja soovin edu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalle Stoicescu.
Masti toppis uluta klas, tõuseb langeb laeva käil, nagu puu, mis kevad õites, täitub iga viimne seil. Lained, mis meist jäävad maha, just kui soosistaksid maa, ära vaata selja taha, kiiremal nii koju saab. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Oh, rolling home to dear old England.
Head kuulajad, ja me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külanik, kapten kirjanik Lembit Uustund, tere.
Tere päevast.
Ja saate alguses ma ütlesin kuulajatele ka selle rõõmusõnumi, et teil on võimalik täna osaleda ka ühes meie väikeses sellises viktoriinis ja küsimus kõlas nii, et mitu raamatut on tänaseks päevaks Lembit Uustund kirjutanud. Helistage numbril 4524440 ja auhinnaks on autori ja kirjastus Varrak välja pannud romaanisarja Avameri kõik 8 osa. Ja Varrak saadab raamatut siis postikappi ja autor on lubanud autogrammid ka sisse kirjutada, kui võitja tahab.
Jaa, kõik vastab tõele.
On raske küsimus?
Ma ei tea.
Ei, no selles
minu mõttes, jooks
et,
ei ole.
Et sul on kohe kõik silme ees, nii palju kui need ilmutatud on. Sa ei pea mõtlema, et oot, kas nüüd ikka jäi äkki mõni nimetamata või...
Ei pea... No muidugi mälu on vana, aga nii vana ta veel ei ole. Et need ikka seisavad meeles.
No 17. aprillis on siis järgmisel nädalal on Tuulekojas siis selle... kus me nüüd ütlen? Epopöa.
Oktoloogia
pidulik kogu esitlus ja noh, 8. osa ei ole eraldi ka veel esitletud, nii et nüüd on siis nagu selline tervik, et kui sa nüüd vaatad seda 8 raamatut seal riiulis, et kas sai nagu liiga palju või sai natuke liiga vähe, et mingid olulised asjad jäid kirjutamata või on täpselt paras jagu, et võt, nüüd oligi see õige, et 8 ja kõik ja ongi
on nii ja naa. Aga üldiselt ma arvan, et ükski asi ei saa kesta lõputult. Muidugi.
Kodus ja võõrsil kestab aasta kümneid.
Ja seda kindlasti. Aga Hiiumalt saadete sõna, et ärgu ennem Hiiumal nägu näidaku, kui 12 osa on väljas. No see oli muidugi naljakam oleks. Aga kõik asjad saavad ükskord läbi ja tuleb mingis asjas punkt panna. Muidugi, kui ma ütlen ausalt, siis mul on omal ka kahju, sest ma olen 6 aastat tihedat kirjatööd teinud, selle aja jooksul on siis 8 osa välja tulnud seda Avamerd. ja sa oled juba nende tegelastega harjunud, nad on sinu omad, praktiliselt oma pere, eks ole, sa toimetad nendega nii ja naa, ja nüüd üks moment tuleb punkt panna ja asi ära lõpetada. Ja selles suhtes on kindlasti kahju, aga teises suhtes on ka teatud kergendus, et sellele asjal on nüüd joonal. Vaat need on need kaks sellist tunnet. Aga miks esitlus nüüd? Kuna raamat ju oli juba sügisel 8. osa väljas. Asi selles, et eelmine aasta ma olin siin tohtritega pidevalt seotud. Ja siis ma olen oma lugejatele kahe raamatu esitluse võlgu. Eelviimase ja viimase osa võlgu. Ja varak otsustas ka, et kuna nüüd sellisel asjal on selline, ütleme selle oktoloogial on suur kriips all, et miks siis lõpuks mitte teha lugejatele selline väike esitlus, kuulata nende arvamusi seal ka selle esitluse käigus, laldaga mõned laulud, kuna Papa Albertil on 100 juubel selle aasta ja, tulemas, ja. Laulaks mõned merelaulud ja vahetaksime muljet siis selle oktoloogia
põhjal. Et oleks ikka mõnus olemine, nagu ta tavaliselt ikka olnud on.
Jaa, ikkagi, muidugi nõuke nagu oma pere keskne.
Nii, küsin vahepeal veel küsimuse üle, mitu raamatut on tänaseks päevaks Lembi Tuustund kirjutanud, helistage numbril 4524440 ja võitja loosime siis saate lõpus välja kõigi nende tuhandete õigesti vastajate hulgast, ma loodan. Nii, aga häkene küll, 8. osa. No, võiks eeldada, et 8. viimases osas nagu tõmmatakse kõik otsad kokku, kõik liinid jooksevad kuhugi punkti kokku, et kes on määratud läheb lahku ja kes on määratud abiellub ja ühe sõnaga niukene, kas nüüd happy end, aga niukene kokkuvõte. Samas minu meelest seal 8. osas on ikka ka mingisuguseid üsna sellised uusi liine on sinna sisse kirjutatud, et sa ei ole nagu keskendunud lõpetamisele, vaid seal ikka mingid uued asjad tekivad ka, mingid suhted ja noh, ütleme see laeva elu, mis nüüd ju peale Kamtšatkat suundub hoopis tükkis teisele poole, humanitaarabi ja kogu see lugu, et sa nagu ei ole keskendunud lõpetamisele, et sa ikka pikkisid sinna sisse mingid uusi asju ka.
Ma saan aru küll, kuhu sa sihid, aga ei, see ei ole, selle mõte ei ole sellest tõnis. Kogu elu, võtta meie oma elu. Ükski moment ei ole see elu, et siin on punkt ja siit ei lähe enam mitte midagi edasi. Nõnda on ka raamatu puhul, see on ju ka meie oma ikkagi reaalne elu, mis kunagi on olnud. Ja seal ei ole ka nii, et noh, punkt, nüüd näed, see need abielust siin enam toimub mitte midagi. Aga see on nüüd see koht, kus lugeja, kes raamatu ära või käest ära pani ja mõtleb, ahaa, ma saan nüüd ise edasi mõelda, et mis sealt edasi võiks tulla. Ja muide, seda küsimust on paljud veel esitanud, aga kuule, mis nendest siis sai ja mis nendest saab ja eks me siis neljapäeval kuuleme, kas neid küsimusi tuleb veel, eks ole? Aga see ongi selline asi, et inimesel jääks ruumi ise omal edasi mõelda.
Ja see on märk sellest, et inimesele läheb nende tegelaste eluolu ja saatus korda.
Täpselt nii, täpselt nii. Ja neid küsimusi sel teemal on, oi kui palju esitatud, on helistatud, on meilisi saadetud mulle. Ja tõesti, see on sul õigus, et on saadetud ka neid, et no, mis on nüüd jamad, et miks see ära lõppes ja nõnda edasi. Ja. Aga no, ma saan ka ise aru, et see ei ole Kalm Öki laul. Ratsutab, vaatab ja laulab ja mitte ei lõppe ära. Üks kui igal asjal on oma algus ja lõpp ja siis tulevad uued asjad, mille kallal tuleb minna ja edasi vaadata.
No kirjanikul on ju tegelikult selline hea omadus, et kui tale mõni tegelane meeldib, siis ta sellega muudkui tegeleb ja poogib tale veel paremaid omadusi külge ja kui mõni ei meeldi, siis see jääb auto alla või ühesõnaga kirjutatakse lihtsalt välja, et noh, Mis on veel kõige hullem käik ühe oma kirjandustegelase suhtes, et no kui seda auto alla lased jääda, see on vähemalt mingisugune sündmus, aga on ju neid ka, kes lihtsalt kaovad, et nendest enam me ei teagi midagi. Nad on korra kuskil käinud mingist ühest, kahest osast ja siis ongi läinud. Need on siis need, keda sa nagu üldse ei salli või?
Vaata, Tõnis, kirjandus on ju elu peegeldus ja elus on ju ka nii. Et inimesi, kellega sa ei klappi, kellega sa ei taha enam suhelda, need lihtsalt sinu elust kaovad. Aga need, kellega sa suhtled, nende elu vastu sa tunned huvi ja nende tegevuse vastu sa tunned huvi ja see ei ole siihen. Ega siis kirjandus pole teistmoodi. Ega sa kedagi vabatahtlikult kellegi kaika kuklasse ei anna, et oh, see ja see. Aga iga, no seal peab olema oma tegevusloogika ikkagi selle asja.
Ja romaanis peab ikka olema ikka mõni sellane vastik tegelene ka, et noh, kellesse sa saad sisse kirjutada kõik need omadused, mida sulle õnneks ei ole antud.
no ikka on ja,
et niisugune tõsine lurjus, et see on teinekord on huvitavam kui see positiivne
seda kindlasti, aga mitte ka tõsin lurjus, sest no kas siis on, elus pole ju ka täiesti musti tegelesi, on ju ka igal inimesel on oma tead ja vead, kellel rohkem, kellel vähem ja ega sa siis kirjanduses ka midagi muud spetsiaalselt kunstlikult sa välja pookida, sest siis on nii palju neid, kes tuleb ütlema, mis sa jamad mis, kus sa
sõksa võtsed
ja see pole nii ja kus sa sellise asja võtsed eks ole, et see peab katsuma ikka elule võrdlemisi lähemal ja mida lähemale sa suudad selle peegelduse elule anda, ma kaldun ise arvama oma lugemise põhjal, mida ma loen, seda lähedasemaks see raamat või asi sulle saab.
Nii, õikan korra veel maha küsimuse, mitu raamatut on tänaseks päevaks. Aha, me juba saime vastused kätte, nii et kes jõudis, see jõudis. Meil on 8 õiget vastust.
Ära räägi. Ja ongi.
Ja ongi 8 õiget vastust.
Oi, kui tubli. Ja. See teeb ausalt mulle rõõmu, sest mina arvasin, et no kes kuri võim ikka teab neid kõiki.
Ei, no mis seal siis on? Lähed kodus raamatu riiule juurde ja loed 1, 2, 3, 4 ja...
No jah, kellel kõik ikka on olemas.
No absoluutselt. Ja muidugi oli siin ka selline väike nüans, et sa ütlesid tegelikult, et õigeid vastuseid võib olla 2.
Jah. Aga teise vastuse puhul oleks tarvis siis põhjendada.
Jah, aga siin on kõik pakkunud ikkagi seda õiget numbrit ja see õige number on...
17.
17.
Jah, see kõik on õige.
Oleks sobinud ka number 20.
Jah.
Ja sinna 17. Siis oleks lisandunud veel need raamatud, mis on ilmavalgust näinud sinu vahetul osalusel ja. Eestvedamisel ja tagantorkimisel. No,
täpselt nii. See on õige formuleering.
Ja need oleksid olnud siis...
Isa juubeliks välja antud Aherani kaldal, kus on sees minu 60 leheküljeline ees-sõna. See, kus ma käe külge panin, siis isa 80 juubeliks välja antud juubeli üllitus, kus Merekultuuri Selts ka panime kokku tema need kirjad ja asjad. Uh-huh. Ja siis on olnud ka selline suisa viimane, kus on uustundi poiste riimid. See ei ole küll avalikule müügile kuskil läinud, mis oli selline...
No seda oligi 7 numbrit vist või 7 eksemplari?
Ei olnud, seda oli rohkem, aga see on ära jagatud...
No 20, no
ütleme. Ei isegi rohkem, 100 no. või 200 kuskil.
No ikkagi väga piiratud tiraaž.
Jaa, aga see müüki ei läinud, see läks sugulustele.
Nii et need oleksid võinud ka veel arvesse tulla, aga 17 on ikkagi piisavalt uhke number, 17 kevadist hetke.
Selle numbri vastu pole midagi. Aga nüüd me peame ära vastustama, kes siis see õnnelik on.
Jah, siin on pandud järjekorda nad 1-8, nii et kas sa valid äkki
välja mingi numbri. Ma kuuletel võin öelda, et mina ei näe kellega on tegu.
Muidugi, ma ei näita.
Ja 9. esimesest mitmendani.
Esimesest 8. Täpselt nii, nagu sul on neid köiteid. Vot täpselt nii, hästi on juhtunud.
No aga ütleme siis number 7, see on enne number olnud.
Number 7 ja 7. on siis meile õige vastuse helistanud Silvi Niit. Palju õnne. Me võtame teiega ühendust ja räägime täpselt läbi, kuidas te siis auhinnaraamatud kätte saate, aga põhimõtteliselt Varrak on lubanud need posti panna, kuigi noh, tegelikult nad ju ka esitlusel 17. müüvad kõiki neid osi.
Ja.
Nii et kui nüüd äkki Silvi peaks juhtuma 17. tulema esitlusele, siis ta saaks ka need sealt kätte ja kohe värsket autogrammid ka või noh, mis iganes. See on kokkuleppi küsimus.
Selle puhul võib ka nii olla, et need autogrammide suhtes ei ole mingit probleemi. Kui Varrak need kasti saadab, annan selle lubadus välja, et millal aga see inimene tahab minu ühendust võtta ja ta võib võtta ja ma arvan, et Silvi Niiti ma tean, tema võib rahulikult ühendust võtta ja need autogrammid sinna sisse saab. Ükskõik millal.
Aga need 17, kui sa nüüd paneksid need kuidagi järjekorda sellel pinnal, et millisest raamatust oleks olnud kõige rohkem kahju, kui see oleks jäänud kirjutamata? Noh, et ei oleks tulnud vaat seda ideed sellel hetkel, et kui me siit nüüd oleksime sellest 17. ühe maha tõmmanud, millest oleks kõige rohkem kahju?
Mina arvan, Tõnis, et kui mul ei oleks olnud, kui ma ei oleks saanud tõuget esimese raamatu kirjutamiseks, selle Kiikopune Antwerpenist, siis poleks olnud ka järgnevaid. et see oli see asi, mille ma kirjutasin ja ütlesin oma abikaasale isegi, et saatsin ta romaani vaistlusele, eks ole, ja ütlesin, et no jumal eest, kui keegi sealt tuleks mingi sõimukirigi või mingi kriitik või see, et kas mul tasub üldse jamada nüüd asjaga kirjutada või on sellest tolku, et kas mul tasub edas kirjutada, viskan sulle prügikasti. Ja kui sealt tuli siis see teine koht, mis kaotas esikohale ainult ühe punktiga, siis ma olin, noh, see väga levinud välja šokis, aga noh, ma šokis ei olnud, ma olin küll ikka nii suuresti üllatunud. Ja see andis tõuke edasi kirjutada, sest ma nägin, et mu asi läheb teistele korda.
No samas nii palju ma arvan, et ma ikka siin tunnen, et üks kõik, mis see romaani võistlus oleks selle esimese asja kohta öelnud, no kui inimesele on antud see oskus ja tahe ja tahtmine. No ei, no sa oleksid visanud selle sule prügikasti küll, järgmine päev oleksid läinud kookinud välja ja hakanud kirjutama järgmist. Et kas või puhtalt selle pärast, et tõestada, et näed, te ei saanud lihtsalt aru, kui hea asi oli.
Jaa, milline geenius kirjutab.
Absoluutselt. Et ma katsetan uuesti ja kui teine ka ei teile meeldi, ma kirjutan kolmanda ja neljanda ja 17. ka veel.
No ütleme algutuseks nii, Tõnis, et oma kinnituse, kui ma kirjutamise kohta, ma sain siiski isalt, esimese kinnituse. Isa selle romaani ilmumist ei näinud, tema oli selleks ajaks läinud. Aga selleks ajaks, kui mul oli esimest kaks peatükke valmis kirjutatud, ma lugesin isale esimest kaks peatükki ette. Ja ma olen seda ennem rääkinud ja ütlen ka nüüd, et isa ütles mulle, vabandust, Aadu Indi sõnadega. Aadu Int ütles tema esimese romaani puhul talle, mida ta andes talle lugeda, et kas see kõlbab. Aadu Int oli öelnud nii, Albert, see pole sitem medad, kui tõesti oma lase edasi. Ja täpselt isa ütles mul need samad sõnad, aga siis ise lisas, a peab see sul nii keeruline olema. Vaat need olid isa sõnad. Ja kui isa arvas selle kohta, et see aitab, noh, kirjutada küll, vaid kirjutada küll, see andis minul selle esimese tõuke, sest ma olin kogu aeg selle dilemma ees. Kas ma tahan jäljendada oma isa või olen ma suhteline ka ise kirjutama? No, sest ma olin lapsepõlvest saadik, ma olin harjunud sellega kahe asjaga. Et meri on ümber ringi, pluss see, et isa kirjutab. Ja need olid mu jaoks täiesti kaks loomulikku asja. Ja nüüd ma olin selle dilemma ees, sest mul olid kirjandid kooli ajal, olid samamoodi grammatika, noh, kaks, sisu viis. No kokku sain ikka kolme kätte, eks ole. Ja mulle kirjutada meeldes ja ma arvasin seda. Aga nüüd oli see sama mõte selle vahel, et kas ma nüüd tahan oma isa jäljendada, kes oli mulle eluaeg suureks eeskujuks ja on siia maane, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Või on mul tõesti omal seda oskust, et ma võin seda tööd teha. Ja vaat sealt tuli see esimene ütleme, impuls.
Mis sa arvad, kas ja kui palju lugeja praegu võrdleb sind isa Albertiga sinu loomingut? Kas ta näeb seal mingisuguse, vaat, näed, jah, Albertil oli ka nagu noh, niisuguseid mõttekäike ja või ei, see pole üldse Alberti moodi, Albert kirjutas täitsa mitte teist moodi.
Ma võin sul seda öelda, et paar korda olen ma kuulnud lauset. Te olete täitsa erinevad oma stiililt. Aga sellist, et keegi oleks hakkanud eriti seal nüüd tooma lause ehitusi või neid asju, seda ei ole tõesti olnud. Sest küllap me siis, küll meie stiil ja see lause käsitlus ja see on nii erinevad.
No jah, aga see, mis teil kahtlemata on üks ühine, on see, et teile mõlemale on läinud ja läheb korda see, mis elu siin saare peal mere keskel elatakse. Need inimesed, need karakterid, need mured, ükskõik, kuidas need ajad ja olud muutuvad, noh, tähendab, inimene tegelikult ei muutu nii väga midagi. Oli ta 50 aastat tagasi oma rõõmude ja muredega, on ta tänasel päeval lihtsalt võib-olla mõned mured on juurde tulnud, mõned rõõmud on vähemaks jäänud või vastupidi. Et tegelikult ikka see sama saare inimene on ju teil mõlemal olnud ikkagi kõige tähtsam. Kellest, millest te siis kirjutanud olet?
Kindlasti. See on üks asi. Aga kõige põhiline, kui sa hakkad vaatama, kõige esimene impuls, millest mulle isa kunagi vahase mäel ütles, et poiss, meri on see, mis annab meile kõik need loome alged ja impulsid. Ja maagi tahan seda oma loomingus märkida seda, et meile saarema inimestele on meri selline varandus, mida paljudel ei ole maailmas. ja seda, noh, sellesse tuleb suhtuda sellise respektiga. Seda enam, et ma olen ise professionaalne meremees, 53 aastat merd sõitnud, eks ole.
Sa tead, millest ta kirjutad?
Ma tean, millest ma kirjutan ja ma tean, milline peab olema suhe meresse. Ja vaat see, ma arvan, on see põhiline, et me suudaksime seda austust mere vastu ja seda innangut, et meil on selline varandus siin Saaremaal edasi anda.
Nii, 17. aprill kell 17.
Panid sa tähele, ja. Milline sümboolika?
Absoluutselt.
17. aprill, 17. raamatud, 17. kevadest hetkeks ole.
17. aprill kell 17. Tuulekojas on siis kõigil võimalik tulla kohtuda autoriga, küsida autogramme, küsida, mis ühest või teisest tegelasest sai. Ja siis loomulikult põhiküsimus kindlasti võiks olla ka see, et kuidas siis see käesolev lapsukene kasvab?
Kasvab.
Ja.
Ta saab esi kasvab ja ma tahaksin ikkagi ringi, selleks kevadeks ringi ümber saada.
Mm-hmm.
Et saaks siis, ta saab esi jälle toimetete silmad ette ja uurida, mis asjast arvatakse.
Sealt nüüd triloogiat ei tule või?
Ei. Aitab no, küll.
Ei, aga me mõtlema, mis sa avamere kohta ütlesid omal ajal. Et kolm ja kõik. Nii.
Ma ütlesin kõigepealt üks.
Noh.
Et kirjutame ühe raamatu sellest, kuidas me seal Angolas kala püüdsime. Aga siis ei mahtunud sinna ühte ära, siis tuli kolm.
Noh, ja nüüd sai kaheksa.
Ja siis sai kaheksa, jah, kahjuks. See
uus asi, see on siis nüüd natukene selline, natuke dokumentaali, natuke ilukirjandust. Kuidas sa teda ise liigitaksid?
Mina liigitaksin seda, et see on mitmete inimeste mälestuste põhjal kokku pandud kirjeldus sellest ajast, kust me tuleme. Ja nendest inimestest, ja ühest väga huvitavast inimesest, kes on suutnud läbi selle võimu ja valitsuse või ja üldse selle ideoloogia.
Nagu rahvas ütleb läbi paksu ja vedela.
Täpselt tulla ja elada päris kõrge vanuseni. Ja kui otsida sealt konkreetselt dokumentalismi, siis seda ei maksaks iialgi seda sellene võtta, sest on mõlemaid fakte, tänu millele, mis inimene on rääkinud, on tekitab ka mul omal meelde tuletus nendest aegadest, kuidas need asjad käisid ja olid ja see on selles suhtes päris huvitav ajalukäsitlus minu omal mõttes.
Ja oluline on ka muidugi see, et neid inimesi veel on, kes neid aegu ja olusid ja teisi inimesi mäletavad ja
nii.
Kuni neid veel on, nii kaua tuleb nad kirja panna.
Ja
nii kaua tuleb nad laulu sisse panna.
Ja ma rõhutan veel kord, et ei maksa siit otsed konkreetset inimest. Olgugi, et me võime ära tunda ennast selles ja teises ja kolmandas. Mm-hmm. Nagu mul selle esimesromaani puhulgi oli, et üks vanem daam tuli mõjurud, et oi ära ustan, ma ei teandki, et esimest pit kassiga koos tööl käis. Et see on pole ju esimest pitka kuskil ja pole kogu...
ma tahtsin lõpuks just täpselt selle sama näiteni jõuda, et küll on tore, kui mõned ilukirjandusest võetud episoodid või lood hakkavad elama natukene oma elu ja muutuvad selliseks linnalegendiks, sest noh, tegelikult mõtle, kui ilus on mõelda, et pitkal oligi kass, kellega ta tööl käis.
Minu esimese romaani puhul oli hea lugu selles, et mul poja kursusukaaslast õppis õigusinstituudis ja pojad tulid meil sauna laupäevaks. Ja üks ärasmees, noormees käis linnas vahepeal hommikul ja tuli tagasi ja istum sauna laval, ikka vaatab mulle nad otsa ja ma näen nihelebi. Ma näen ju, et sa tahad küsida, et küsi, mis sa küsida tahad siis. Vaadake, ma käisin täna linnas ja ma otsisin seda kohta, kus kohas see kooliõpetaja ikka jooksis ja kus ta seal parkis maha lasti. Ma ütlesin, no jumal, oidku, see on ju suurem kingitus, kui inimene, kes on lugenud, nii läheb kaas, et läheb pärast iljem otsima, kus see asi toimus.
No aga see ju võikski olla kirjandus eesmärk.
No täpselt, et ta nii kaasa viib
see. Aitäh, Lembit, et said mahti stuudiosse tulla sinuga ja kindlasti paljude lugejatega. Me kohtume siis 17. aprillil kell 17 Tuulekojas. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja...
Aitäh teile ja näeme siis Tuulekojas!